Друзі, і з нами в студії вже кандидат економічних наук, економіст Ілля Несходовський. Пане Ілля, доброго ранку.
Доброго ранку.
Почнемо, мабуть, із внутрішніх справ, та? І це, мені здається, що це дуже важливо з'ясувати, якою є економічна політика країни. А отже, що підхопила виконувачка обов'язків міністра економіки Оксана Маркарова після відставки Олександра Данилюка?
Ну, по-перше, хотів би відзначити, що все ж таки для команди Мінфіна, на моє власне таке бачення, ця відставка була трошки неочікувана. Тому Мінфін продовжував працювати, тобто це не була підготовка до того, що ось-ось ми зараз підемо, тому ми десь маємо там щось не починати, тобто дуже багато було починань. І в принципі, відповідно, ті починання, які почались, які, відповідно, були започатковані, вони і продовжуються. Зокрема, наприклад, можна відмітити це питання покращення в сфері готівкового розрахунку. Зокрема, наприклад, одразу ж після фактичного призначення було оголошено про продовження програми впровадження електронних РРО. Тобто перший виступ Маркарової на засіданні Кабінету міністрів було присвячене саме цьому.
Електронні РРО – це розрахунки?
Електронні РРО фактично за рахунок, за допомогою смартфонів, планшетів і будь-яких пристроїв, які мають підключення до інтернету. Це, звичайно, дуже позитивно сприймається бізнесом, тому що є багато витрат, які вони мають нести. У зв'язку з цим це стосується не лише тільки початкової витрати при купівлі касового апарата, а й також потім постійно їхнє обслуговування, а також значні штрафи, які дуже часто є необґрунтовані. Зокрема, наприклад, це питання використання там книги «Облік розрахункових праці» у випадку вклеювання в цю книгу там чеки, там чи вони там підсвіли, чи якісь інші. Ну, тобто, моя можливість придиратися від податківців, які, в принципі, потім нараховують штрафні санкції.
Оця система вже фактично, ну, перейшла на зміну,
проект.
Так?
Це пілотний проект, і це, не, я би не сказав на зміну, це додаткова альтернатива для тих, хто буде використовувати РРО, мають фіскалізувати операції, які вони проводять через свої там мережі. Ну, наприклад, існуючі РРО, дуже важко їх реалізувати в контексті, або, скажімо так, це дуже додаткові витрати при реалізації через інтернет-магазини. На сьогоднішній день у нас вони використовуються дуже широко, але, як можете багато із слухачів побачити, що чеки фактично ніколи не приносять. Іншими словами, ви купуєте, незважаючи на те, що є пряма норма чинного законодавства, ви купуєте, наприклад, чи там телевізор, чи там, наприклад, там холодильник, чи комп'ютер, чи смартфон, і ви не отримуєте підтвердження того, що ви купили, в кращому випадку це якийсь там документ, товарний чек, який вони говорять, що ось це є документ, який потрібен, а повинен бути обов'язково фіскальний чек.
А оце саме РРО вже дозволяє отримати підтверджуючий документ, так?
Ну, якщо б у них було РРО, вони б видавали. Ну, просто тут є і питання кур'єрної доставки, чи можна кур'єру, яка зазвичай низькооплачувальна робота, надавати, скажімо так, можливість ходити з РРО, а це вже відповідне знання, коли треба правильно код пробити, правильно вибити і так далі. Що дає це можливість? Фактично, з допомогою людини не потрібно ніякого спеціального обладнання, як зараз, а просто-напросто приходить і через смартфон реєструє цю фіскальну операцію на сервері ДФС. Далі потім приходить підтвердження. Ну, от я от дуже часто питаю, чи ви зберігаєте чеки, наприклад. Ну, дуже багато хто не зберігає чеки, якщо це не велика покупка. Так от, людина буде отримувати в електронному вигляді. Це на смс або на електронну почту, відповідно, цей електронний чек, і він будь-який момент, тобто фактично не треба його ніде шукати, він може його підняти і подивитися, яка покупка, коли, і потім це підтвердити те, що він таку покупку здійснив, і не дай Боже, якась там ситуація з його, скажімо так, речі, яку він придбав, то він може його спокійно відремонтувати, доказати, тобто, що це є офіційно придбана річ, і вона підлягає ремонту. Це...
І я так розумію, що ця система дозволяє користувати, тобто вже проводити операції без банківських карток.
Ну, банківська карта – так як форма розрахунку. Хто платить готівкою, то не використовує банківську карту, а хто банківська карта, то необхідно відповідний термінал для того, щоб прийняти даний платіж. Хоча з іншого боку, все ж таки, тот же самий приват, наприклад, він впровадив систему, коли дозволяється розрахуватися за допомогою того ж телефону, коли так. у вас стоїть приват 24. Ну, я дуже радий, що Україна в цьому питанні не стоїть на місці, і дуже би хотілося, щоб ті обмеження, які на сьогоднішній день постійно створюють, от якісь архаїчні обмеження, які на сьогоднішній день є в законодавстві, в постановах, і які часто використовуються тільки для того, щоб окремі якісь виробники продовжили продавати свою продукцію, скажімо так, ті ж самі виробники касових апаратів, замість того, щоб йти вперед. Я сподіваюся, що такі обмеження будуть зняти. Наприклад, закон про РРО, він суто такий архаїчний, який підточений лише тільки під одні види реалізації.
Ну, але це... ви сказали, що Офіс Міністерства економіки підтримав цю
так,
реформу.
Так, і Офіс так, Офіс Міністерства економіки, тому що це спільно, дуже багато команд над цим працювали, і я сподіваюся, що все ж таки це буде реалізовано. Крім цього, є питання, правда, було опублікований план реформи ДФС, якщо ми будемо продовжувати, але на даний момент мені невідома позиція Маркарової з приводу того, чи будуть втілюватися той план реформи Державної фіскальної служби і митниці, який розробила команда Данилюка. На сьогоднішній день мені, наприклад, невідомо. Він опублікований, ми якраз як представники реанімаційного пакету реформ, відповідно на нього написали зауваження, які є переваги в ньому, які є недоліки, які треба усунути, але все ж таки це доволі такий прогресивний документ, і ми його вітаємо однозначно. Тепер як він буде реалізовуватися, тому що це серйозна проблема, як і митниця, зокрема, нещодавно Гройсман заявив про те, що буде знову боротися з митниці, але ми пам'ятаємо, як декілька років тому назад він сказав про створення так званих чорних сотень для того, щоб боротися з корупцією і з контрабандою на митниці. Але, як бачите, нічого не було реалізовано. Мені дуже би хотілося, щоб оця заява, яка нещодавно пролунала, вона була більш, скажімо, конструктивна, ніж та, яка була тоді. Тому що кроки, які треба робити, однозначні. Фактично, Україна є бідною державою саме внаслідок того, що ми абсолютно, можна сказати, не маємо кордону. Навіть, що на Сході у нас були проблеми, що у нас на Заході проблеми з кордоном. І це призводить до того, що українська продукція просто не може конкурувати з контрабандою, яка заводиться без сплати жодних податків.
А чому держава не може подолати контрабанду, як ви вважаєте?
Дуже великі потоки, дуже великі фінансові гроші, потоки, великі, дуже. Тобто, от за нашими підрахунками, я очолюю Інститут соціально-економічної трансформації, фактично контрабанда на другому місці після офшорів. Якщо на першому місці найбільша проблема, і в цьому напрямі також держава, можна сказати чесно, нічого не зробила. Ті угоди, які вони підписують, є недостатніми, навіть більше. Блокується відповідне підписання угод, що може привести, що в наступному році до України можуть застосовані бути санкції внаслідок того, що ми є невідкритими. Тобто, якщо ми не приєднаємося до відповідних там обміну електронних даних, тобто у нас будуть обмеження з розрахунками. Це, звичайно, негативно. А друга проблема – це проблема питання відповідно митниці, кордони. Корупція на митниці задає майже 70 мільярдів гривень в середньому, десь приблизно, це такими приблизними підрахунками безпосередньо бюджету, оскільки вона завдає економіки внаслідок того, що просто створювати підприємства в Україні є невигідними. Тобто, якщо ми спитаємо багатьох підприємств, в чому проблема? Він дуже часто говорить, це попит. Попит, тому що от сильна конкуренція, люди завозять, продають. Те ж саме китайська якісь продукція, вона без податків, як наслідок конкурувати з такою продукцією є неможливим.
Уточніть, будь ласка, цю цифру. Йдеться про прямі збитки
для бюджету.
Прямі збитки для державного бюджету через контрабанду. Це
через
прямі.
Контрабанду.
Це прямі, це означає, що тут не враховано незростання економіки через...
Ну... Це питання в тому, що є дуже багато способів ввезення в Україну товарів без плати податків.
Так, і в яку суму оцінюються прямі збитки, ви сказали? 70?
Біля 70 мільярдів. Якщо не помиляюсь, ми від 60 до 80 мільярдів.
Це той в яких грошах?
Та гривен.
Гривен да. На рік?
На рік. Це то, що у нас, в принципі, втрачається внаслідок різноманітних схем. От, наприклад, Мінфін з 1 січня започаткував боротьбу так званими човниками. Це не конкретні окремі якісь підприємства, це була масова схема, яка використовувала людей для того, щоб ціли фури перевозити в якості нібито це власне такі скажімо, товар, які куплені нібито туристам за кордоном, насправді це привозився товар з інших країн до України цілими фурами, і з нього не сплачувалося жодних податків. Це, звичайно, дуже негативно впливало на не тільки на український бюджет, а на і українську економіку.
А Ілля Несходовський з нами, доктор економічних наук і...
Вибачте, кандидат економічних наук.
Кандидат економічних наук і директор Інституту соціально-економічних трансформацій. А, пане Ілля, які підстави говорити про оптимізм в зв'язку з тим, що може бути наведено порядок на митницях? Ну, от ви згадали про те, що доволі різко реагує прем'єр-міністр на те, що відбувається, але реальних дій не відбувається.
Ну, от не відбувається, у мене і зараз сумнів. Розумієте, просто коли от заголошують, у мене часто раніше, наприклад, якщо ми будемо згадувати буремні часи Януковича, то такі речі проводилися тільки виключно для того, щоб потім поставити свою людину на цих контрабандних потоках, перенаправити те, щоб ті потоки, які йшли з, скажімо так, кишені одних людей, пішли в іншу кишеню. Це, звичайно, негативно. Тому от це дуже сильне застереження, щоб це не було питання перерозподілу, а це було питання реальної боротьби з контрабандою для того, щоб у нас була на митниці так, як вона працює в Європі, коли вона захищає економічні інтереси держави.
Але це справді якісь радикальні зміни мають відбутися?
На даний момент навіть план не опублікований, тобто він лише анонсував, що от такий план разом з багатьма силовими відомостями, Державна фіскальна служба, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, далі потім НАБУ, була Генпрокуратура. Ну, це трошки лякає. Чому? Тому що це означає, що який буде план напрацьований цими міністерствами. Замість того, щоб, наприклад, встановити сканери, які будуть перевіряти, відповідно, сам без відкриття там фури для того, щоб встановити, який вміст безпосередньо цей фур, вибачте, якими методами будуть робити силовими, ну, тоді це навряд чи. Ну, будемо дивитися, який план вони опублікують, і, звичайно, там, реанімаційний пакет реформ, там, наш інститут, він надасть оцінку, наскільки ці заходи, чи це є просто бутафорія для того, щоб перерозподілити фінансові потоки, чи все ж таки ті кроки, які започатковуються, вони дадуть результат. Тому що, якщо рік тому назад чорна сотня однозначно би не дали би результат, тому що це просто, знаєте, кошмарить такої вибірково, кого якусь митницю, яка не вам не підпорядкується чи там якимось сета, то приїхати її налікати, відповідно, а далі потім вже будуть потоки йти в потрібному напрямі.
Ну, і як ви вважаєте, от підсумовуючи цю тему, чи можна сказати, що контрабанда справді вбиває економіку України?
Однозначно вбиває. Тобто, якраз, якщо ми будемо говорити загальні світові тенденції, ви розумієте, в Європі, наприклад, в Америці навіть не стоїть таке питання. Тобто, вони знають, що митниця працює належним чином. І вони використовують реально економічні важелі для того, щоб регулювати і відповідно сприяти розвитку своїх власних економік. Ви побачите, що весь світ йде до різноманітних протекціоністських заходів. А нам для того, щоб прийти до протекціоністських заходів...
Дональд Трамп про це заявляє регулярно, так?
Якраз, так. І не тільки Європа, відповідно, змінюють умови для того, щоб захистити своїх власних виробників. А ми навпаки. Ми втрачаємо фактично 20 чимось років. Ми втрачаємо економіку саме внаслідок того, що у нас, починаючи, от ми як тільки здобули незалежність, ми відкрили кордони. І якщо у нас було якесь виробництво, що дозволяло нашим човникам, наприклад, вести в Польщу ті ж самі там якісь праски чи якусь іншу побутову техніку, бо раніше ми не везли звідти, ми везли туди і продавали там продукцію, яка вироблялася в Україні. Але у зв'язку з прийняттям різноманітних пільг, зокрема, там по Чорнобилям були відповідні пільги, коли чорнобильські організації могли вводити, були про режим іноземного інвестування, коли у нас були пільги, коли ти міг створити підприємство, там внесши його статут на капітали, ще тільки автомобілі завозити. Це вбиває економіку. І ми маємо наше... Взагалі парадокс. Українці їдуть на завод Польщі заробляти гроші, вони там працюють, виробляють продукцію, цю продукцію привозять в Україну, і часто сировина наша. Тобто це вообще настільки, вибачте, маразм, і це, звичайно, треба припиняти. І, звичайно, не шляхом протекціоністських заходів, наприклад, бо нам спочатку треба, щоб механізми на митниці працювали належним чином.
Міхаїл Саакашвілі якось заявляв, що на одеській митниці вдалося навести порядок. Та? От яка ситуація зараз? Чи повернулись туди старі схеми? Звісно, за умови, що там взагалі відбулись якісь зміни.
Знаєте, я скажу, що от він говорить лише тільки про окрему митницю. Та? А це, знаєте, дайте лише тільки там один метр кордону і все. І я зможу через це привозити. Ви розумієте, не можна робити реформу на митниці лише тільки, скажімо так, в окремій митниці. Тобто це має бути або охоплений повністю підхід. От, до речі, саме такий підхід і пропонувала Міністерство фінансів, коли рекомендувала реорганізувати митниці в єдину юридичну особу, тим часом от, прибравши ті князівства, які були на кордоні.
У нас є дзвінок нашого слухача, бо слухачки, ви в ефірі зараз. Як вас звати?
Всеволод, я вибачте, добрий ранок.
Вітаю. Добрий ранок. У вас є питання, так?
Так, да, у мене є питання. Я сам економіст в минулому, можна сказати.
Колишніх не буває.
Так.
Що?
Колишніх не буває. Ви економіст?
Колишніх не буває, да. Я аналізую, аналітик сам по собі. Так я хочу сказати наступне. Звичайно, ви правильно сказали, що митницю не можна на одному метрі кордону зробити, тільки тому що перерозподіляти потоки по інших кордонах. Кордони у нас дуже довгі і великі. Нема, не було волі. Саакашвілі навряд чи міг щось зробити. Але дивіться, ви кажете про що уряд робить якісь порухи або намагання. А от, наприклад, той же дорожній фонд, 40 мільярдів гривень. Так невже от китайські підприємства, які приїжджають до нас робити нам дороги, вони значить, державні, і замість того, щоб частину цих мільярдів значить, направити на дорожнє будівництво, мається машини, машинобудування, щоб розвинути цю галузь. У нас дуже багато доріг. Ми що, ми зараз будемо робити дороги за рахунок китайців або хтось інших?
А, зрозуміло все, Володе. Та, дякуємо. Тобто, чому китайці нам будують дороги? Я теж про це думав, це ж величезні інфраструктурні проекти. Це багато робочих місць, це зарплати, які люди отримують, і все таке інше. Та? Тобто...
Ну, працюють, наскільки мені відомо, українці, але, скажімо, з тої інформації, які я маю, ті кошти, які виділяються, наприклад, для турецьких чи китайських компаній, вони набагато більші, ніж ті кошти, які виділяються для українських компаній. І коли вам виділили в 10 разів більше, звичайно, ви можете зробити більш якісну дорогу, по-перше.
А це не є дискримінацією українських підприємств?
Ні, це ринок. Ми не повинні в цьому контексті, скажімо, якимось створювати, хто робить дешевше і якісно, а тому ми маємо відповідно звертатися. Тобто всі мають ставати в рівні умови.
Але ви сказали, що в 10 разів більше коштує, а бюджети в 10 разів
це
більше.
Так, оце от і є дискримінація, коли говорять, бачите, які вони гарно побудували дорогу. Але якщо ми подивимося по вартості, то виходить, там ви виділяєте всього там 5 тисяч на кілометр, а тут виділяєте біля мільйона на кілометр. Звичайно, таким чином, за мільйон можна побудувати там зовсім іншу дорогу.
Ілля, тому... але таким чином у нас не розвинеться ніколи наша індустрія, власна, та? У нас так і не навчаться будувати дороги, якщо така диспропорція відбувається в фінансуванні.
Мало. Ні, звичайно, так ми не зможемо в жодному випадку будувати, тому що якщо от виділяється так мало грошей, то у нас, відповідно, і якість доріг саме така. І з приводу українських виробників, то мені більше би я акцентував увагу, все ж таки має бути вільна конкуренція, тобто мають проводитися ті ж саме тендери, хто кожен пропонує і має відповідний підхід. Ну, а от щодо доріг, я, скажімо так, не є фахівцем в цьому питанні, наскільки їх, як їх треба будувати, як там відповідно виділяти кошти, але скажу лише тільки одне. Дуже сумно, один момент, який мені дуже сильно не подобається, те, що будівництво доріг, потім результат цих доріг, відповідно, не встановлюється якась відповідальність того, хто його побудував. І буває, що ремонтують, як можна постійно ремонтувати? Давайте, якщо ви даєте гарантії на 5 років за певних умов експлуатації, тому що давайте будемо говорити відверто, там перенавантаження, яке іноді здійснюється, замість того, щоб йти фура в 20 тонн, а там в ньому 60-80 тонн, звичайно, в таких умовах дорога не може нормально функціонувати, вона розбивається. Але все ж таки, за нормальних умов функціонування, тобто 5 років гарантії, у випадку, якщо будуть виявляти це дефекти, то ви маєте їх ремонтувати за свій власний рахунок.
Якісні дороги, можливо, не вигідні для наших чиновників, тому що тоді не буде списуватися мільярди на їх постійне відновлення щорічне. Та? Трошки ухилились ми від теми, у нас лише 2 хвилинки залишається стосовно того, як Міністерство економіки зараз функціонує і які реформи а продовжуються. Якщо ми завершили цю тему, тоді ми можемо піти далі.
Ну, що плюс, якщо ми будемо говорити про Міністерство економіки, мені дуже подобається його зовнішньоекономічна діяльність, пошук виходу наших українських виробників на іноземні ринки. До речі, це дуже також цьому сприяє те, що була проведена реформа у відшкодуванні ПДВ. Нарешті наші експортери отримують кошти своєчасно і, відповідно, вони мають вкладати в своє власне виробництво і розвивати це позитивний поштовх для економіки. Це звичайно, дуже добре. Питання, знову ж таки, вільного ринку. От що основний акцент, на чому робить Мінекономіки, що є позитивний вільний ринок. В тому числі і приватизація попадає саме в цей також процес. Зараз цей процес іде, приватизація, підготовки. Сподіваюся, що осінню ми побачимо більш-менш реальні результати реалізації підприємств за прийнятні для України ціни.
І ми ще обіцяли з вами проаналізувати, що стоїть за заявами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який хоче суттєво підвищити ввізні мита, зокрема на метал. Ми знаємо, що Україна металургійна держава. Як це позначиться на нашій економіці?
Звичайно, негативно, тому що якщо закриває ринок США, це означає, що на інших ринках у нас, можливо, і не настільки ми присутні на американських ринках, але на інших ринках, відповідно, пропозиція метала буде перевищувати попит, і, звичайно, вони зможуть також диктувати свої умови, що призведе до того, що ціни на метал почнуть падати. І для нас, так як у нас металопродукція на другому місці після сільськогосподарської, звичайно, це буде негативно в контексті, в тому числі, і стабільності нашої національної валюти, і нашого зростання економіки тощо. Тому це, звичайно, негативно. Тут не треба над цим працювати.
І якщо це призведе до зменшення надходжень в Україну, як це позначиться на інфляційних процесах?
Щодо інфляції, то тут, в принципі, більш-менш позитивно, тому що ми вже вирівнялися в ситуації, але може вплинути, якщо, і, звичайно, уряд, скоріш всього, для отримання траншу прийняв рішення щодо підняття ціни на газ. І це однозначно призведе до того, що піднуть ціни і на інші види продукції, тому що це може бути і електроенергія, відповідно, зростати, це може зростати і там перевезення, ну все на світі. Тобто, іншими словами, ціна на газ далі потім буде впливати і на зарплати, і на все. Тобто, це може бути, але на сьогоднішній день ми можемо говорити, що ситуація більш-менш стабільна, і за попередній місяць, наприклад, Держстат порахував відповідно нульову інфляцію, що, звичайно, говорить про те, що в цілому, в цьому контексті у нас поки що все нормально.
Загалом Ілля Сходовський спрогнозував доволі тривожну ситуацію, але наприкінці заспокоїв.
Є просто ризики.
Заспокоїв. Є ризики, так, але ситуація на цей момент, ви сказали, під контролем, так?
Так.
Дякую дуже, друзі. Ілля Сходовський, кандидат економічних наук, директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт реанімаційного пакету реформ, був з нами в студії.